Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o temi, ki žuli verjetno kar večino staršev. Ortodontsko zdravljenje otrok in mladostnikov je tema. Skoraj s komarkoli govorim, mi pove, da njegovi otroci bodi si čakajo, bodi si že obiskujajo ortodonta. Slednji so med srečneži ponavadi, saj so čakalne dobe izjemno dolge. Zato bomo v nadaljevanju skušali pojasniti, odkot izvira ta težava, predvsem pa, kako pomembno je to zdravljenje in v katerih primerih smo res lahko zaskrbljeni, če vemo, da se več let še ne bo začelo, saj imamo recimo prvi obisk zagotovljen šele čez 3 leta. V našem studiu lepo pozdravljam predsednico Slovenskega ortodontskega društva, doktorico Sando Lah Kravanja, specialistko zobne in čeljustne ortopedije. Lepo zdrav.
Dobro jutro vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Čakalne dobe so res velik problem, ne samo pri vas, ampak se mi zdi, da glede ortodonta je pa res veliko krat razprava takole med starši. Kakšna je res situacija, kako je na terenu, kaj zaznavate vi?
Ja, situacija je kar zaskrbljujoča, to opaža tudi stroka že dolgo vrsto let. Namreč v Sloveniji lahko pridobi napotnico za specialistično ortodontsko zdravljenje vsak otrok, pri katerem otroški zobozdravnik prepozna nepravilnost ali potrebo po ortodontskem zdravljenju, izda napotnico in potem se otrok piše v eno od čakalnih vrst. Pri ortodontu svetujemo, da izberejo starši ortodonta v kraju bivanja, ker je ortodontsko zdravljenje otrok in mladostnikov povezano z rastjo, z razvojem, traja dolgo vrsto let, sploh kadar gre za težave in nepravilnosti in odklone v menjalnem zoboju, ko je potrebno čakati še izraz zob in potem pač čakajo na datum za prvi obisk. Naša stroka je že v letu 2018 pripravila odmevno tiskovno konferenco na temo čakalnih dob. Namreč opažamo, da gre za kar precej velike razlike in nesorazmerja med potrebami po zdravljenju, med željami in pa možnostmi, ki so na voljo. Zdravstvena zavarovalnica obljublja vse. Dejansko se je pa nekam upisati v čakalno vrsto k ortodontu pa zelo težko. In v zadnjih nekaj letih so te čakalne dobe res eskalirale, tudi za stopnje nujnosti zelo hitro ali pa hitro se čaka že kar v mesecih in letih. Po vsej državi. Praktično ga ni ortodonta, ki bi imel zelo, zelo kratko dobo. To pa je posledica tega, ker so programi omejeni. Namreč ortodont ne more narediti, kolikor bi želel, ampak je bilo vsaj do začetka letošnjega leta tako, da so bili programi pač omejeni po 12-inah, predpisano koliko se sme. Zavarovalnica zdravstveno zavarovanje krije ortodontsko zdravljenje nepravilnosti, ki se točkujejo po tako imenovanem EF indeksu, ki so srednje in težje narave. Estetskih nepravilnosti pa ne. In zelo pogosto se dogaja, da otroci pridobijo napotnico, bomo rekli v navednicah na željo starša, ker ima mogoče otrok razmik med zobmi, pa to ni kaka hujša nepravilnost ali pa odklon, ampak je mogoče estetska nepravilnost, ki se pogosto ob menjavi zob, pa recimo ob izraščanju stalnih podočnikov sama spontano zapre, če pa ne, je pa potem možno pomagati z aparatom, če je to potem tudi vzrok za kak funkcionalen odklon. Spoznavamo, da v državah, ki so okoli nas in s katerimi se radi primerjamo, otroci nimajo takega dostopa do ortodontskega zdravljenja, zavarovalnica tega ne krije. Starši so večinoma samoplačniki, razen pri res težjih razvojnih nepravilnostih obraznega skeleta in mišiča in pa pri pomankanju zasnov za stalne zobe. Medtem, ko je pri nas možno napotiti z napotnico k ortodontu prav vsakega otroka. In če pomislimo, da je v Sloveniji okoli 270 timov otroških zobozdravnikov, pa še okrog 30 specialistov pedontologov, vsi napotujejo k ortodontom, teh programov je pa 90. Se pravi, je ozko grlo pri napotovanju. Zato si naša stroka zdaj v zadnjem času zelo prizadeva, da bi postali malo racionalnejši na področju izdajanja napotnic, da ne bi bilo potrebno otrokom krajšati ali pa zmanjševati pravic.
Se pravi, ker potem tisti, ki imajo res funkcionalne težave, ne pridejo na vrsto, ker je tako velik nabor tistih, ki imajo morda estetske.
Tako pa tudi, ko ti dobiš napotnico v sistemu e-zdravje, praktično, če je na napotnico pripeta priponka rentgen ortopantomogram zobovja in čeljustnic, svež, aktualen, potem lahko že na osnovi odčitanja te rentgenske slike, ko dobimo napotnico, naredimo eno tako hitro triažo. Aha, to pa je res nujno, mogoče nekaj drugega pa ni in na osnovi tega razvrstimo otroka v čakalno vrsto. Vendar pa žal vseh teh dodatnih stvari ne dobimo takoj. A ne? Samo na osnovi papirja, pa na osnovi diagnoze je pa veliko krat težko oceniti stopnjo nepravilnosti. Je le potreben klinični pregled otroka.
In preden do tega kliničnega pregleda pride,
pa
se pa lahko tudi obrnejo leta.
Pa traja, ja.
Bi se dalo spremeniti sistem, recimo, da bi bila neka umestna stopnja, da bi pregledali in potem na novo razvrstili otroke?
Ja, tu računamo na pomoč otroških zobozdravnikov, ki otroka vidijo pogosto, ne, večkrat na leto. In pogoj za pričetek ortodontskega zdravljenja je vedno sanirano zobovje, zdrava dlesen, kar pomeni dobra ustna higiena in še vedno opažamo, da je napotenih veliko otrok, ki takrat, ko pridejo na pregled, pa to pogledno še niso pripravljeni. Se pravi, je treba preden karkoli začnemo, se še pogovarjati o čiščenju zob, pa napotiti v higienski kabinet v preventivno, k preventivnim sestram za ureditev higiene, ker enostavno zdravljenja brez dobrih pogojev ni.
Doktorica Sanda Lah-Karavanja, ne morem, da ne bi pomislila, odkot imamo toliko nepravilno izraščenih zob. Kje je težava? Se mi zdi, da včasih ni bilo tako pereče to stanje.
Ja, svet se spreminja estetsko. Ne, želimo biti vedno lepši, vedno bolj popolni. Kar nekaj staršev je prav, bom rekla, zaskrbljenih, ko vidijo, kako zobje izraščajo, pa jih je strah, kaj se bo zgodilo v prihodnosti in želijo, da bi bil nasmeh majhnega otroka že popoln. Pa vemo, da je zelo pogosto potrebno počakati, da se zobje zamenjajo, da mlečni zobje izpadajo, da jih nadomestijo stalni in potem šele vidimo, za kako nepravilnost gre. Je pa res, da se naš sodobni način življenja zelo vpliva na to, kako te nepravilnosti nastajajo. Vedno bolj hitro živimo, vedno mehkejšo hrano jemo. Zelo pogoste so sesalne razvade, recimo sesanje prsta v podaljšano starost ali pa podaljšan čas spitja po steklenički ali pa sesanje, grizenje kakih drugih predmetov. In pri teh sesalnih razvadah, ki niso te narave, da bi otrok po njih se nahranil, ampak gre za neko čustveno komponento, je ponavadi tako, da so kar intenzivne in če so dovolj dolgotrajne, potem se tudi čez čas poznajo spremembe na zobovju.
Na kaj moramo biti starši pozorni, ko spremljamo otroke tam res v zgodnjem otroštvu, da se ne bodo potem pojavile take težave? Imamo kakšen vpliv?
Sigurno. Starši smo tisti, ki živimo z otrokom, ki ga opazujemo in ki vidimo odklone. Recimo tak odklon je, kot sem že omenila, sesanje prsta, podaljšano sesanje dude. Na to lahko vplivamo starši. Pitje iz stekleničke, da se pravočasno prekine in se gre na žličko pa kozarček. Potem je pa zelo pomembno tudi način dihanja. Dihanje skozi nos pri zaprtih ustih, da je pravilna potem tudi lega jezika na nebu, za zgornjimi sekalci. Namreč opažamo vse pri teh otrocih, ki imajo zelo pogoste alergije, alergije so vedno pogostejše, imajo v spomladanskem obdobju, ko cvetijo v naravi vse mogoče rastline in so prisotni alergeni, imajo tako nabrekle sluznice, da enostavno morajo dihati skozi odprta usta, ki postanejo potem pač, drža pa odprtih ust, postane pa spet razvada, ne, da pridejo do zadostne količine zraka. Poleg alergij je tudi že sama razvada drža odprtih ust in na to starše opozarjamo. Naj bodo pozorni po noči, ker potem recimo nočno dihanje skozi usta, potem vodi tudi v smrčanje, in potem motne spanja, ki se potem odražajo pri otrocih tudi čez dan, ko so utrujeni, hiperaktivni in imajo mnogo drugih težav, recimo s koncentracijo. In tu dejansko zdravniki, zobozdravniki ali pa ortodonti, težko sodelujemo na ta način, da bi v tem trenutku zdravili. To je na starših. Mi smo dolžni opozoriti, povemo, kakšne so metode, kakšni so načini odpravljanja teh razvad, sodelovati morajo pa starši. In starši so tisti, ki so zato, da so doma sitni, da opozarjajo, zapri usta, požiraj pravilno, dihaj skozi nos.
Tudi žvečenje, ne?
Žvečenje, tako. Urivanje jezika in vse te stvari.
Na trgu obstajajo vse mogoče tudi kakšni taki lepilni trakovi za čez usta z manjšo odprtino, da potem lahko seveda pride otrok do zraka, če je potrebno. Svetujete kaj takega?
Ja, tržišče je, marketing je preplavljeno, jasno, da vidijo marketing službe težave, stisko staršev in na tržišču je res veliko. Jaz ne bi upala svetovati kar nekaj na pamet. Vsekakor, če je starš v dvomih ali bi kaj kupil, je prav, da bi se posvetoval z zobozdravnikom in pa potem z ortodontom, kadar pride na vrsto. Tudi otroški zdravniki. Ne, pediatri pri tem svetujejo in opozarjajo. Ker iz teh težav potem zelo pogosto pri mlajših otrocih nastajajo tudi govorne motnje. Motnje v sporazumevanju, ki če niso pravočasno odpravljene, ker vemo, da so tudi pri logopedih izredno dolge čakalne vrste, se potem vlečejo v kasnejše obdobje, ki jih je pa res nično težko odpravljati.
In potegnejo se skozi vse življenje te težave in vplivajo tudi na našo kakovost potem odraslega
življenja. Samo podobo, a ne, in te stiske so kar velike. Sploh v dobi pubertete imajo mnogi mladostniki kar težavo zaradi slabo postavljenih zob, težje je izvajanje ustne higiene, pogostejši so vnetja dlesni, obzobnih tkiv in če se to vleče v kasnejšo starost, se seveda pozna na kvaliteti obzobnih tkiv in pa na skrajševanju življenjske dobe zob. Pak zdaj smo praktično radi vsi lepi in radi bi bili vsi zdravljeni na hitro in instantno, pa da se čim manj vidi. Ampak tu pa res prihaja v teh tehnologijah, ki jih lahko ponudimo, s katerimi znamo delati, to so različna orodja, ki jih imamo ortodonti, da zdravimo ortodontske nepravilnosti in pa med tistim, kar zavarovalnica krije.
O tem več v nadaljevanju. Doktorica Sanda Lah Karavanja, specialistka zobne in čeljustne ortopedije, je naša gostja v tokratni svetovalnici. Vabljeni s konkretnimi vprašanji tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 000, naša telefonska številka, ki res vabi k sodelovanju. Rekli sva, katere so težave oziroma kako se razvije težava pri teh ortodontskih težavah, ki jih zdravite ortodonti in specialisti seveda zobne in čeljustne ortopedije. Kdaj je najbolj primeren čas, bi bilo moje naslednje vprašanje, seveda nekaj je želja, nekaj je pa realnost, ampak če skušava najprej potem, kaj bi bilo najbolje, da se, kdaj bi bilo najbolje, da se zdravljenje začne, kaj bi rekli?
Ja, to je pa zelo odvisno od vsakega posameznega otroka. Dejstvo je, da otroci obiskujejo šolskega zobozdravnika od rosne starosti. Že praktično v starosti 3 let imajo prvi pregled pri specialistu pedontologu, ki odkriva ne samo karies, ampak tudi zobne in čeljustne nepravilnosti in razvade. In že takrat se začne ta postopek ozaveščanja, preventivni programi, odpravljanja teh odklonov in nepravilnosti, da bi se te manjše napake in odkloni ne razraščale v velike. Ortodontske nepravilnosti so vedno kombinacija neke genetske podlage in pa potem faktorjev iz okolja in razvad, ki potem vplivajo. In včasih se zgodi, recimo, da je v mlečnem zobovju prisotna nepravilnost, kak odprti gris ali pa povečana sagitalna stopnica, ker otroci sesajo prst. Ko prekinajo to razvado, stalno zobovje izrašča, če je pravočasno ukinjena razvada, se ta razvada, tudi če je bila večletna, na stalnem zobovju ne pozna, če je primerna genetska podlaga in če zobje lepo izrastejo. Tako da bi bilo zelo težko reči, kdaj je primerno, ker ima vsak otrok neko svojo biološko uro izraščanja zob. Sama osebno opažam, da recimo, če primerjamo desetletnike deklice ali dečke, kako zelo velika je kako zelo velika je razlika v zobni formuli. Ponavadi dečki malo zaostajajo razvoju, imajo še kar precej mlečnih zob, pri deklicah pa najdemo že vse stalne zobe pri desetih letih, ko rast zobovja in čeljustnic še ni zaključena, pa so že vsi stalni zobje v čeljustnici. Tako da je praktično zelo težko reči enoznačno takrat. Se pa svetuje redni obiski pri zobozdravniku in nekje v starosti 7 od 8 let naprej, pa potem tudi take nepravilnosti. Zakaj? Zato, ker je po naši slovenski doktrini, pa tudi svetovni, se te sledimo, slikanje, rentgensko slikanje, ortopantomogram zobovja in čeljustnic se naj bi opravil v starosti 8 let, da vidimo, če gre za kake nepravilnosti. To nam pomaga pri diagnozi, samo klinični pregled ponavadi ni dovolj. V nižji starosti pa slikamo zelo redko. Ponavadi, če gre za že znane kake dedne bolezni prisotne v družini, drugače se pa ne izpostavljamo otrok rentgenskemu sevanju. Čeprav je v dobi digitalizacije so vse te doze in vse te obremenitve tako zmanjšane, da dobimo na kakem letu čez atlantskem več sevanja kot pa pri rentgenski diagnostiki.
Če bi rekli, kdaj pa govorimo res o težavah, ki so zelo hude, kaj zaznavate, ko odprejo otroci usta pri vas, kdaj se primete za glavo?
Ja, tu gre za kake odprt griz, potem...
Kakšna najbolj špranja, da vas zaskrbi, recimo?
Ja, odvisno kje. Odprti griz je lahko v sprednjem predelu, med sekalci in podočniki, lahko je v stranskem delu zobnega loka, med ličniki, kočniki. Lahko gre za enostranski križni griz z usiljenim grizom, lahko gre za izrazita nesorazmerja med velikostjo zgornje in spodnje čeljustnice, ker ni samo diagnoza griz na vzpred, griz na vzad, imamo tudi genetske skeletne nepravilnosti, k katerim recimo v tujini, sploh v Ameriki, pristopajo šele, ko ima otrok zaključeno skeletno rast, se pravi v odrasli dobi, medtem ko pri nas v Sloveniji je bila pa doktrina vedno naravnana k zgodni obravnavi teh morfoloških in funkcionalnih odklonov. Vendar se nam je pa žal, se zdaj pa ruši ta sistem dostopnosti. Uh-huh. Ne? Ker včasih je bilo tako, da mnogi niti jih ni motilo, ne? Ali pa niso želeli ortodontskega zdravljenja. Zdaj je pa praktično že nenavadno, če otrok ne dobi napotnice za ortodonta. Uh-huh.
Dobro, zdaj pa več različnih možnosti zdravljenja imamo. Včasih so bili samo snemljivi aparati, potem so se pojavili fiksni, tiste zvezdice, zdaj imamo že take nevidne. Kakšna je funkcija posameznega aparata, kako terja dolgotrajnost zdravljenja posamezni pripomoček, kaj opažate? Vemo, zdravljenje je dolgotrajno, temu se ne bo moč izogniti, morda tudi razlike, koliko obiskov je potrebnih pri ortodontu.
Ja, zdaj je tako. Aparati so res snemni in nesnemni, se pravi fiksni. Pri teh fiksnih so lahko estetski, bele zvezdice, lahko so zvezdice lepljene lingvalno, se pravi na notranjih površinah plosko, ampak to govorimo vse že o dodatnih nadstandardnih materialih in tehnologijah, ki jih zavarovalnica ne krije.
V obdobju, se pravi, so doplačljivi.
Vedno večji je ta razkorak med tem, kar zavarovalnica krije, kar pa ortodonti znamo ponuditi. In v svetu je ta reklama in marketing izredno močen. In pri otrocih z mešanim menjalnim zobovjem ponavadi pristopamo s snemnimi aparati in govorimo o tako imenovanem dvostopenskem zdravljenju, najprej v obdobju mlečnega in menjalnega zobovja snemni aparat, potem ko se pa zobje zamenjajo, če je potrebno, pa še prehod na drugo stopnjo, na drugo fazo s fiksnim ortodontskim aparatom, ki je praviloma potem pa krajša. kaj bi rekla o tehle nevidnih upornicah? Ja, to je zdaj en tak trend globalni, svetovni, predvsem uporabno za odrasle, ki jih aparat moti, ki jih ovira pri delu, pri kvaliteti življenja, pri hranjenju. Vemo, da odrasli, ki se odločijo za to vrstno zdravljenje, ki je dostopno tudi v Sloveniji, že praktično na vsakem koraku, veliko specialistov že to počne. To so te sodobne digitalne tehnologije, ki so drage, ampak imajo tudi rezultate, imajo pa tudi svoje omejitve. Zelo pomembna je klinična diagnostika, se pravi klinični pregled, potem otiskovanje, ki je lahko bodi si še mehansko z materiali odtisnimi ali pa digitalno skeniranjem in potem rentgenska diagnostika, analiza rentgenov in potem načrtovanje zdravljenja, da se pogleda, kakšna je diagnoza, kakšno je pomankanje prostora, kako ukrepati, ali so kaki manjkajoči zobje, zasnove, ali bo potrebno mogoče interdisciplinarno zdravljenje, kar pomeni, da v samem procesu zdravljenja ni vključen samo ortodont, ampak mogoče v primeru manjkajočih zob še kirurg za implantacijo nove korenine, pa potem protetik za protetično nadgradnjo manjkajočega zoba. Zelo pogosto, vedno pogosteje, pa opažamo tudi, da se odrasli odločajo za tako imenovano ortognatsko zdravljenje, to je pa kombinirano zdravljenje z ortodontsko predpripravo in pa potem maksilofacialno kirurgijo, kadar gre za velike skeletne odklone, ki jih samo z ortodontskim aparatom ne moremo razrešiti, ker gre za take odklone v postavitvi čeljusti, da je dejansko treba pristopiti kirurško. To pa je zelo pomembna pravica, ki je zdaj že nekaj časa tudi krita iz zdravstvenega zavarovanja. Včasih ni bila.
Pri odraslih.
Pri odraslih. Zdaj pa je. Ampak to so res izjeme, ker gre za res težje odklone.
Malo primerov verjetno takih. Pa razčistiva zdaj, katere so te omejitve pri teh nevidnih aparatih, kaj se lahko zdravi z njimi?
Ja, odvisno od diagnoze. Odvisno. Najlažje je pozdraviti kake manjše estetske nepravilnosti. Blage naklone, rotacije zob, blaga tesna stanja, se pravi neprimerne postavitve zob v sprednjem predelu. Kolegi po svetu, zdaj pač obiskujemo ponovno spet seminarje v živo, zelo veliko smo se izobraževali v času COVID obdobja po webinarjih. Imajo lepe rezultate, ni pa vedno vse možno in neke omejitve so, tako da specialist ortodontije sam presodi, kaj bi bilo možno, kaj pa ne. Tu gre za zdravljenje z opornicami, ki se menjajo na teden ali dva in za eno tako dvoletno zdravljenje je potrebna kar velika serija opornic, pa tudi veliko sodelovanja strani pacienta. Odrasli, ki plačujejo, so ponavadi dobro motivirani, da to nosijo. Se pa pojavlja vprašanje, kako pa bi bilo to v obdobju, v mlajšem obdobju, v obdobju odraščanja, ker vemo, da če nekaj snameš, pa potem stoji nekje na polici, v škatlici, ne bo učinkovito. Ne? Že to je en problem in ni še dovolj opravljenih študij in raziskav, sploh pri odraščajoči mladini, pri otrocih, kako uspešno in kako dobro je to zdravljenje z opornicami. Tako da to za enkrat je povsod po svetu super luksus, nadstandard, samoplačniško in glede na to, kakve so razmere pri nas, ni pričakovati, da bi bilo krito iz zdravstvenega zavarovanja.
Stane pa približno?
Odvisno od sistema. To je pa tako, kot da bi me vprašala za avto. Ne? Imamo različen rang. Sigurno govorimo o tisočih evrov.
Dobro. Včasih je prišlo tudi do take prakse, da se je kakšen zob izpulilo, da je bilo lažje potem postaviti v lepšo linijo. Vse ostale je tudi danes to prisotno.
Ja, če je pomankanje prostora zelo veliko in če ne so razmerje med kostno podlago pa med velikostjo zob, po analizah in izračunih tako veliko, da aparat ne bi mogel kompenzirati, pa da bi bil res neprimeren izgled obraza. Zelo pomembno je to, da izhajamo zdaj ne samo iz postavitve zob, ampak iz celotnega izgleda obraza. Harmoničen obraz in potem tudi dober, zdrav, lep, funkcionalen ugriz. Ekstrakcijska terapija se še dogaja. Vem, da je po mojih izkušnjah je bila v preteklosti precej bolj pogosto, je bilo puljenje recimo ličnikov štiric ali pa petic in to je bilo ponavadi zmerom simetrično. Ne? V zgornji čeljustnici na levi in desni strani in če je bilo potrebno še tudi v spodnji čeljustnici na levi in desni strani in dosti krat so bili starši zaskrbljeni, kaj pa zdaj bojo pa otroku štirje zobje manjkali. Ne? Nič narobe. Ostali se bojo s pomočjo aparata potem postavili v lep zobni lok, v skladna zobna loka, kar se tiče grizenja in otrok bo imel dosti manj težav, če bojo manjkali štiri ličniki, pa bojo ostali zobje lepo postavljeni, kot pa če bi bilo vse nagneteno, prekrito, rotirano, nagneno, pa bi imel potem težave s čiščenjem, nabiranjem zobnih oblog, zobnega kamna in vse, kar vodi potem k parodontalnim obolenjem.
Kdaj pa že prepoznate, da je prostora premalo? Kdaj je potem tista kost do konca zraščena, da se ve, aha, ne bo več možnosti, da bi tukaj res bil prostor za zob?
Na osnovi odtisov opravimo meritve. Analize prostorskega stanja, teh analiz je več, in to je potem tudi osnova za to, da se ovrednoti teža nepravilnosti. Če je ta tako imenovan EF, Eisenmann-Farchnikov indeks, večji od 15 oziroma 16 in več točk, potem je zavarovalnica plačnik storitev. Če je pa manj, so pa to estetske nepravilnosti, ki jih zavarovalnica ne krije. In zelo pogosto se zgodi, da so ti blagi nakloni ali pa rotacije zob v sprednjem predelu delujejo kritično, pa starši zelo motijo, točk se pa ne nabere dovolj, da bi bila zavarovalnica plačnik. Tako da tu je treba potem kar primerno razložiti. Se pa seveda to opaža pri izraščanju in pri menjavi zob. Točno vidimo, koliko je bilo prostora med mlečnimi zobmi, potem po izpuljenju, ko zrastejo stalni zobje, kako veliki zobje so zrasli, ker samo na osnovi rentgenskega posnetka je težko oceniti, koliko bo zob velik, ker gre včasih za kakšne zamike, take projekcije, da ne moreš oceniti velikosti zoba. Ko ga pa vidiš v ustih, je pa to možno ocenjevati.
1-512-10-00, naša telefonska številka, doktorica Sanda Lah Kravanja, specialistka zobne in čeljustne ortopedije, je naša gostja. Če imate kakšno vprašanje za njo, nekaj minut nam je še ostalo do konca oddaje, kar pogumno pokličite. Sicer pa, doktorica Sanda Lah Kravanja, problem ortodontov je ta, da seveda vas je malo, ne? Nekaj se sicer tukaj premika, nekaj novih razpisov bo. Potem pa je tudi to, da če včasih ni zadovoljstva oziroma ni rezultatov pri enem ortodontu, se ga ne da menjati.
Ja, to je zelo težko. No, to bi pa kar povedala, da je zobna in čeljustna ortopedija veja, specialistična veja zobozdravstva, kjer je že v kar zgodovinsko največ specializantov in največ razpisanih specializacij. Trenutno je na specializaciji v procesu izobraževanja 14 kolegov, doktorjev dentalne medicine, ki so bili uspešno izbrani. V vseh učnih ustanovah so vsa mentorska mesta zasedena. 14. Ne? In na te kolege čakamo, da bojo da zaključijo in da potem prevzamejo mesta v te programe v javnih zdravstvenih zavodih. Je pa problem ta, da je trg tako zelo zahteven in toliko popraševanja, da se mnogi potem, ko zaključijo specializacijo, ne odločijo več za delovanje v okviru javnega programa, ampak so ostanejo zasebniki, čisti samoplačniki in potem do takega specialista otroci z napotnico nimajo dostopa.
Dobro, sprejmiva telefonski klic Alenke iz Ljubljane. Dobar dan.
Dobar dan, jaz sem babica, imam vnukinjo staro 7 let. Mlečne zobke je imela zelo lepe, zdaj ji pa počasi izpadajo in sta enice zgoraj in spodaj izpadle in zgorne enice zelo, jaz ne vem, a ne rečem poševno rastejo, ali to treba počakati do 8, da bo več zob izpadlo, ali ker zobozdravnica, pa veste, dvakrat na leto pride, se ji to ne zdi problem. Ste pa omenila, da so starši ali pa stari starši tisti, a ne počakamo, da bojo vsi zobki zrastli, ali je to ko bo 8 let, pa ortopan, pa takrat iskat ortodonta.
Hvala lepa, Alenka.
Ja, hvala lepa za vprašanje. Veliko je takih mam pa staršev. Tudi sama sem bila taka mama, ko sem spremljala izraščanje stalnih zob in potem vidiš, kako so zasnove. Niso vse postavljene idealno in zobje prodirajo, kjer pač najdejo pot in čas izgleda to zelo dramatično. Pri 7 letih, razen če gre za kak ukleščen ali pa križni griz tega sekalca, ponavadi še ni dramatično. Sploh v spodnji čeljustnici sekalci so zelo pogosto, izrastejo zerotirani, se borijo za svoj prostor, potem pa jeziček svojo funkcijo lepo, če je prostor in če so mlečni zobje pravočasno postopoma odstranjeni, potem jezik pomaga pri postavitvi v vrsto. Tako da jaz bi vam svetovala, da starši deklico redno vodijo k zobozdravnici in zobozdravnica bo ocenila, kdaj je tisti čas, da je primerno deklico napotiti na rentgensko slikanje in če je potrebno, bomo rekli pripravljalno, interceptivno, izpuliti kak mlečni zob, da se pravočasno pripravi prostor za prodiranje stalnega zoba.
Emica iz Prevalj, dobar dan.
Dobar dan. Kako pa ne otroka po noči pripravim, da spi z zaprtimi usti?
Ja, to je kar težko vprašanje za vse mame. Zdaj treba je pogledati, kakšna je ta podlaga, kakšen je vzrok za odprta usta. Če gre, zelo pogosto gre za alergijo, za kakšen prehlad, za neprehodnost nosu. Lahko pa je vzrok, so vzrok tudi povečani mandli ali pa žrelnica. Tu je pa potem potrebna pomoč pediatra oziroma napotitev na odstranitev ali zmanjšanje. Zdaj, kako ga pripraviti? Mi ponavadi damo, pa tudi že otroški zobozdravniki dajo tako pripomoček funkcijsko vestibularno ploščico, s katero otrok preko dneva ojača mišičje okoli ust, da ima zaprta usta že čez dan in potem s to ploščito tudi spi. Seveda to gre, kadar je nos prehoden. Če pa je kak vzrok v neprehodnosti nosu, potem je pa to neizvedljivo. A ne? Je pa pomembno, da izvaja vaje čez dan. Pogosto smo priporočali tudi lepljenje ustnic z mikroporjem, to je tist bel trak, a ne lepilni na modrem kolutu, ki je tak blag, da če bi recimo nastopila dihalna stiska, da otrok lahko usta odpre, ker se sliši kar taka grozna metoda, ne, da usta zalepiš, ampak je res tako blago, da če bi potreboval zrak, da zadiha in se usta razprejo. Tako da bi rekla, da kar se posvetujte pri zobozdravnici, ker tudi otroški, šolski zobozdravniki lahko dajo te pripomočke, ni treba čakati 3 leta, da pridete na vrsto do ortodonta. Je pa res, da je treba potem pa to redno vaditi vsak dan in ko otrok čez dan osvoji to ploščico, tudi po noči, da se zbuja zjutraj z njo, ne, da spi in da so usta zaprta. To je precej pomemben faktor.
Ja. Hvala lepa, Emica.
Ja,
lepo se mi je srečno nasvidenje. Tako, prišli sva do konca oddaje, doktorica Sanda Lah-Kravanja. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Seveda želimo si, da bi težave čim prej bile rešene, ampak nič ne gre čez noč, predvsem pa pri ortodontskem zdravljenju, kot ste rekli, res je dolgotrajno in treba je biti kar ustrajen. Tudi tukaj imamo starši pomembno vlogo.
Ja, hvala lepa za povabilo. Seveda je potrebno sodelovanje šolskih zobozdravnikov, ortodontov, staršev in otrok. Tu je cel tim, ki mora sodelovati, da dobimo rezultate.
Za isto dobro.
Hvala.
Hvala, vse dobro. Tanja Dominko sem oddajo pripravila in vam želim lep dan.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.